20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Тиша після бурі на Дніпропетровському ринку Озерка, який вчора намагалися захопити невідомі, сьогодні тиша. Над головою свистять обвинувачення і обіцянки.
Ми будемо захищати цю собственность, і ми її не віддадимо московським бандитам. Просто принципіально, чого би нам це не стоїло.
Бурштинові браконьєри. Влада береться за боротьбу із самодіяльним видобутком сонячного каменю. Міністр навколишнього природного середовища сьогодні на Рівненщині власноруч розбив пристрій нелегалів.
За всі роки, поки йде нелегальне добування бурштину на Рівненщині, жодного вироку суду, який закінчився би хоча б умовним терміном, не було.
Синдром київського мера прорізався у Харкові. Єдиний у місті детектор брехні до послуг чиновників і політиків.
Якщо це буде польза від проходження детектора лжи, або увеличиться производство молока і м'яса, я з удовольствием пройду.
На центральному ринку Дніпропетровська Озерка, там, де ще вчора розгорталися бойові дії, сьогодні тиша. І лише лунають коментарі з обох боків – тих, хто оборонявся, і тих, хто нападав. Далі про це матеріал нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацебарської.
Дніпропетровський ринок Озерка сьогодні відновив свою роботу. Про учорашній збройний напад 150 молодиків практично нічого не нагадує. Торгівля йшла, як і завжди. Правоохоронці кажуть, що сьогодні на Озерці ніяких заворушень не зафіксували. Міліція продовжує розслідування вчорашнього інциденту. 92 затриманих молодиків дають свідчення. За попередніми даними УМВС, у них вилучили більше десятка одиниць зброї травматичної дії. Між тим, представники двох сторін, які претендують на визнання власниками Озерки, не припиняють взаємних звинувачень. Восьмеро депутатів Дніпропетровської обласної і міської рад звернулися до влади і журналістів із проханням розслідувати причетність групи «Приват» до конфлікту. Депутати, як пише сьогодні у головній своїй статті газета «Комерсант Україна», стверджують, що бійці приватної охоронної фірми «Бог», яку нібито найняли приватівці, провокували напад. А права рука керівника «Привату» Ігоря Коломойського Геннадій Корбан особисто командував ними. Також депутати заявили, що здивовані заявою міністра МВС Юрія Луценка, який увесь час стверджував, що Озерка належить державі, а учора заявив, що підприємством останнім часом керувала група «Приват». Депутати-підписанти відмовились від коментарів для Радіо Свобода. Один із них, Сергій Чугуєвець, взагалі заявив, що ніяких звернень не підписував, але потім спохопився. Так, підписував, але коментарів давати не буду, бо дуже зайнятий. А на сьогоднішній прес-конференції у Києві позицію тих, хто захищався, учора від нападників представив Геннадій Корбан, голова наглядової ради компанії «Славутич Капітал». Замовників нападу він вказує чітко. Це відомий російський бізнесмен Максим Курочкін і його українські соратники. Геннадій Корбан.
Це питання принципове. Це наше місто, Дніпропетровськ. Цей об'єкт є соціально важливим. Була зроблена кричуща несправедливість, коли у колективного підприємства фактично експропріювали майно. Так, тут є участь моєї компанії в якості консультанта, в якості давнього партнера колективного підприємства. І ми будемо захищати цю власність, і ми її не віддамо московським бандитам. Просто принципово, чого б це нам не коштувало.
Просто принципіально, чого б нам це не стоїло.
Нагадаю, учора на світанку 150 невідомих спробували проникнути на Дніпропетровський центральний ринок Озерка і захопити адміністративну будівлю. Нападники використовували вибухопакети, арматуру та зброю травматичної дії. Охорона ринку разом із міліціонерами вчинила опір нападникам. Конфлікт навколо найбільшого в Україні Дніпропетровського ринку Озерка триває уже понад 2 роки. 2 роки тому Фонд державного майна України продав ринок за 50 мільйонів гривень підприємству «Регіон Оптсервіс», яке пов'язують із російським бізнесменом Максимом Курочкіним. Проте на початку минулого року, після зміни влади в Україні, продаж ринку було оскаржено у судах конкурентами – представниками Дніпропетровської фінансової групи «Приват». Упродовж року ринок неодноразово переходив із рук у руки. Верховний суд України влітку намагався поставити крапку у цій історії. Постановив, що ринок належить державі. Однак жодна зі сторін конфлікту не хоче погодитися з цією ухвалою. Останній штурм оглядачі пов'язують із черговою спробою російського капіталу повернути ринок під свій контроль. Юлія Рацебарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Панорама Свободи.
І до інших тем передачі. припинити незаконний видобуток і контрабанду українського бурштину, таке завдання поставила перед собою влада Рівненщини. Сприяти їй у цьому пообіцяв і міністр охорони навколишнього природного середовища Василь Джарти, який сьогодні знайомився з бурштиновими родовищами. До Сонячного Каменю їздила і кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Український бурштин відрізняється від решти світових зразків широкою гамою кольорів – від білого до чорного, яскраво-червоного, зеленуватого і сіро-блакитного. Однак ювелірних виробів із нього небагато, адже промисловий видобуток на підприємстві «Бурштин України» становить близько 3 тонн на рік. У той же час за кордон щороку контрабандними методами вивозиться близько 20 тонн цінного каменю. На підприємстві працює близько 300 людей, а кількість бурштинових браконьєрів утричі вища. Лише за останній місяць у них було вилучено близько 10 мотопомп, якими старателі вимивають сонячний камінь із землі. Тому директор підприємства Володимир Мединський бідкається.
Нелегальний видобуток позначається на нашому промисловому видобутку. За рахунок того, що нелегально виймається з наших надр бурштин, його зменшується в гірничій масі, і це приводить до того, що бурштин стає нерентабельним. Його ціна різко піднімається, наша добича балансує на межі рентабельності.
Коли міністр Василь Джарти ознайомився зі станом підприємства та незаконними копальнями, то вжахнувся. Сьогодні відбувається бурштинова лихоманка в цьому регіоні. Те, що добувається, одне, а те, що відбувається з екологією, лісами, землями, це страшно. Золото полісся, але ми не думаємо, що відбудеться завтра з цими деревами, цією землею. Ніякої рекультивації нема. Де і чим будуть займатися наші діти і онуки? Що буде після того, як закінчиться бурштин? Кожен новий керівник області обіцяв взятися за бурштинових браконьєрів з новою силою. Робить це нині і Віктор Матюк.
За всі роки, поки йде нелегальне добування бурштину на Рівненщині, і в ситуації безкарності жодного вироку суду, який закінчився би хоча б умовним терміном, не було.
Однак на передпоні стає закон. На рівненській фабриці державного підприємства «Укрбурштин» відбулася нарада виробничників, правоохоронців і керівництва області, де йшлося про шляхи легалізації і вдосконалення промислового видобутку бурштину. Напрацьовані напрямки будуть запропоновані прем'єру та Верховній Раді у вигляді законопроекту, а передувало цій нараді демонстративне знищення однієї з вилучених мотопомп, яку розбив кувалдою міністр-еколог. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Сотнями мільйонів доларів обраховують закарпатські економісти втрати регіону через скасування пільг для територій пріоритетного розвитку та спеціальних економічних зон. Інвестор перестав довіряти Україні, кажуть фахівці. Причина всього – непослідовна політика керівництва. Повернути довіру іноземних бізнесменів можна, але для цього доведеться докласти чимало зусиль. Як це роблять на Закарпатті регіоні, що чимало втратив через скасування пільг? Розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Майже півроку тому один з найбільших інвесторів Закарпаття, товариство «Ядзаки Україна», оголосило про згортання реалізації свого інвестиційного проекту. Навіть розпочали вивозити обладнання. Під загрозою звільнення опинилися сотні робітників. Економісти Закарпаття вже підрахували втрати бюджету. Так само торік рішення про припинення свого проекту в Закарпатській області прийняла всесвітньо відома компанія «Джейбіо». Інвестори навіть погрожували подати до суду на Україну через невиконання домовленостей. Владі Закарпаття дивом вдалося переконати цих та кількох інших інвесторів продовжити роботу у регіоні. Однак втрати області великі, каже генеральний директор спеціальної економічної зони Закарпаття Володимир Приходько.
П'ятий рік був в плані крупних транснаціональних корпорацій, в плані створення великих будівництв, був провальним. Ми не доотримали 155 мільйонів доларів, які мали бути вкладені по цих наших провідних проєктах. І в зв'язку з згортанням промислової програми «Ядзаки» була реальна репатріація інвестицій, вивіз обладнання, устаткування. Ми втратили добрячу половину цього проєкту.
Спеціалісти кажуть, якби всі заплановані інвестиційні проекти були реалізовані, це дало б Закарпаттю найближчими роками щонайменше 12 тисяч нових робочих місць. Наскільки це важливо для регіону, який має найвищі в Україні показники безробіття, зайве навіть говорити. Аби повернути інвесторів до краю, голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші останнім часом провів чимало зустрічей з послами Сполучених Штатів Америки, Франції, Польщі, Угорщини та інших держав в Україні. Усім їм обласна влада запропонувала готові нові інвестиційні проекти, які дипломати зможуть відвести у свої країни і запропонувати бізнесменам. Результати такої роботи вже є, каже Олег Гаваші.
У січні місяці буде здаватися перша черга заводу Flextronics, дуже серйозне підприємство. На травень буде здаватися перша черга заводу Джебіл, і до кінця року планується на 1100 робочих місць будівництво заводу Гроклін Карпати.
Усе це відбудеться наступного року, каже Олег Гаваші. Також голова Закарпатської облдержадміністрації каже, що про інвестиційний клімат чи не найбільше говорив з ним днями під час зустрічі прем'єр-міністр України. Віктор Янукович доручив Олегу Гаваші погодити і подати уряду пропозиції з відновлення роботи спеціальної економічної зони та території пріоритетного розвитку у Закарпатській області. Пан Гаваші каже, що такі пропозиції уже готові. З Закарпаття для Радіо Свобода Надія Петрю.
Щосекунди у світі продаються або роздаються безкоштовно дві Біблії, 4 нових заповіти і 11 Євангелій. Цю книгу повністю або частково перекладено 1700 мов. Для деяких мов вона стала першою друкованою книгою. Переклади книги книг сьогодні о 20:45 у програмі «Свобода совісті» на хвилях Радіо Свобода.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Вірус київського мера Черновецького поширюється регіонами України. Скористатися послугами детектора брехні тепер можна і у Харкові. Проте не всі чиновники готові до таких випробувань, якщо законопроект щодо використання поліграфа, який мають розглянути депутати Верховної Ради, набуде чинності закону. Вікторія Маринич з подробицями.
Надивившись фільмів про те, як вибиваються свідчення за допомогою поліграфа, я сподівалася побачити пристрій, який може злякати просто з першого погляду. Злякатися не вдалося, оскільки м'яке крісло із різними проводами викликало передусім безліч запитань. А звідси і інформація про те, що в Україні поліграфолог – дуже рідка професія, а апарат, що знаходиться переді мною, єдиний у Харкові. Його власник – Борис Штрасер, колишній журналіст, що перекваліфікувався у поліграфолога. Борис розповів, що до нього звернулися представники харківських бізнесових структур провести перевірку своїх співробітників на чесність і відповідальне ставлення до роботи. Були замовлення і від депутатів Верховної Ради. Одному довелося відмовити, розповідає Борис Штрасер. Він не захотів платити. Депутати в нас бідні. 750 гривень у них немає. А головний мотив – він хотів отримати хороші результати ще до проходження цієї процедури. А це є неможливим. Поліграф – пристрій, що реагує на фізіологічні зміни в організмі людини, коли вона говорить неправду. Про запитання, що ставляться респондентові, домовляються заздалегідь. Не можна ставити запитань про політичні, расові чи релігійні уподобання людини. Як запевняє харківський поліграфолог, вони є зайвими, оскільки, відповідаючи на дуже прості запитання, людина найчастіше і говорить неправду. Замовивши число 8, мене вирішили також перевірити на те, чи зможу я відповісти неправду. Я відповідала ні на всі варіанти номерів. Борис робить висновок. Журналісти таки говорять неправду. Цікавлюся, чи не надходили замовлення від чиновників на кшталт досвіду міського голови Києва. Борис говорить, що перемовини тривають, проте конкретно ніхто ще не робив замовлення.
Я
вважаю, що напевно серед чиновників є чесні люди. Проте, як доводить практика, їх дуже мало. Впевнений Борис Штрасер. Вирішила я поспілкуватися із харківськими чиновниками, щоб дізнатися, а чи готові вони пройти випробування на поліграфі. Віктор Звєрів, начальник управління сільського господарства, відповів мені так. Якщо від цього збільшиться кількість молока чи м'яса, то залюбки. В мене немає ніякої негативної інформації для того, щоб я не пройшов детектор брехні. Вадим Лунячик, начальник управління освіти та науки, впевнений, що чесному чиновнику немає чого боятися, навіть поліграфа.
Те, що у мене з цим питань немає, ви знаєте, коли я їду на своїй ВАЗ-2101, мене зупиняє міліція, вони дивляться на документи, потім на мене. Дивування дивляться на мою машину, тому у мене з цим питань немає, хоч зараз.
А міський голова Харкова Михайло Добкін, відповідаючи на це запитання, сказав, що не буде цього робити. Вікторія Маринич для Радіо Свобода, Харкова.
Це була передача «Панорама свободи», її провела я, Юля Жмакіна. Усі матеріали цієї передачі і інших нашої радіостанції ви завжди можете прочитати на інтернет-сторінці. Адреса нашої сторінки – www.radiosvoboda.ua. Заходьте, читайте. Ну і на сьогодні все. Почуємося вже завтра. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єлинський. Через 2000 років від Різдва Христового і через понад 100 років від першої української Біблії Святе Письмо християн лишається найпопулярнішою книгою на планеті. Її перекладають мовами, про які пересічні європейці не мають і гадки. Її інтерпретують у спосіб, за який ще зо 3 століття тому інтерпретаторів було б відправлено просто на вогнище. Їй вірять більше, набагато більше, ніж будь-якій іншій книзі під цим небом і на цій землі. За її поширення, зрештою, і дотепер люди платять свободою і життям. Голова Українського біблійного товариства Роман Вовк вважає цей рік особливо знаменним для Святого Письма на українській землі. На ньому, на цьому році, зійшлися кілька важливих ювілеїв.
425 років дня виходу Острозької Біблії, 130 років дня виходу Синодальної Біблії, і також 50 років тому радянська влада удосвоїлася дати дозвіл і віддрукувати на теренах України малу кількість російських біблій. Річниця 15 років створення Українського біблійного товариства.
Острозька Біблія, про яку згадує голова біблійного товариства, перше повне друковане видання всіх книг Святого Письма церковнослов'янською мовою. Його здійснив у Острозі славнозвісний Іван Федоров 1581 року. Книга містить передмову князя Константина Острозького, ще одну передмову, віршовану, ректора Острозької школи, блискучого полеміста Герасима Смотрицького. Про цей, направду, видатний, як зараз би сказали, проект, розповідає професор Острозької академії Петро Кралюк.
Острозька Біблія – це є перший повний переклад Біблії старослов'янською мовою. До цього часу існували певні списки книг Старого Завіту, Нового Завіту. Була зроблена спроба Франциском Скориною видати повний текст Біблії так званою руською мовою. Власне, це була тодішня літературна українська і білоруська мова. Але повного тексту Біблії старослов'янською мовою не існувало. Вважається, що нібито був текст Геннадіївської Біблії, але це був далеко не досконалий переклад, і там були певні пропуски. Що стосується Острозької Біблії, над нею працювали порівняно нетривалий час. Це була колосальна робота. При підготовці Острозької Біблії використовувалися найрізноманітніші тексти. Це були і старослов'янські переклади, особливо переклади стосувалися книг Нового Завіту. Використовувалися лише деякі тексти Старого Завіту старослов'янської мовою, але що стосується Старого Завіту, то тут переважно використовувалася грецька Септуагінта, також використовувалася латинська Вульгата, чеські переклади, польські переклади і інші тексти. І острозькі книжники користувалися і єврейським текстом Старого Завіту. Фактично, це була перша робота, здійснена не лише в Україні, але і в Європі. Бо до того часу таких перекладів не робилося. Якщо робився переклад, то робився переклад з одного джерела. Саме в Україні в кінці 16 століття зробили таку річ, яку ніхто навіть не робив в той час в Європі. Подібні критичні видання Біблії, де використовувалися різноманітні тексти латинською мовою, з'явилися десь через 10 років після появи Острозької Біблії. Острозька Біблія друкувалася тривалий час. Очевидно, уже певні примірники Острозької Біблії вийшли у 1580 році, принаймні є деякі ті примірники, де вказана саме ця дата. Але основний наклад Біблії вийшов у 1581 році. Друкарем виступав відомий Іван Федоров. Без сумніву, його заслуга велика. Але треба десь враховувати те, що він переважно виконував технічну роботу. Творцями Біблії виступали князь Костянтин Островський, який профінансував це видання, який збирав біблійні тексти. Ну і, звичайно, Герасим Смотрицький. Хоча зрозуміло, що і роль Івана Федорова була чимала, тому що технічно виконати цю роботу було на той час надзвичайно складно. Але навіть після 1581 року Островську Біблію додруковували у різних місцях. Загалом спеціалісти вважають, що було надруковано 1000-1500 примірників. І на даний час у світі зберігається понад 300 примірників. Ну, ми не можемо назвати таку точну цифру в музеях, архівах, інших таких установах. Зберігається десь близько 260 примірників Островської Біблії. Очевидно, що десь близько 100 примірників знаходиться у різних приватних колекціях і так далі.
Ще один видатний проєкт перекладу Святого Письма, цього разу народною українською мовою, пов'язаний з ім'ям інспектора Ніжинської гімназії вищих наук Пилипа Мурачевського. Переклад чотирьох Євангелій Пилип Семенович завершив 1861 року. Але роком раніше митрополит Санкт-Петербурзький Ісидор надіслав Мурачевському листа.
Почасном совещании со Святейшим Синодом уведомляю вас, что перевод Евангелий, сделанный вами или другим кем-либо, не может быть допущен к печати.
Евангелия Мурачевского были надруковані лише 1906 року, через 27 років після смерті автора перекладу. Нарешті мрію про власний повний переклад Біблії взявся був втілити Пантелеймон Куліш. Історія цього перекладу – справжня драма, в якій є місце і злетам, і падінням, і осяянням, і зумисним підпалом садиби, в якій гине рукопис. Нарешті вмирає сам Куліш. Його справу довершили Іван Нечуйловицький та Іван Пулюй. Їхні імена поруч з ім'ям Куліша витиснено на твердій обкладинці «Святе письмо Старого і Нового Завіту», яке вийшло у Відні 1903 року. Через неповних 20 років після виходу в світ першої української Біблії професор Іван Огієнко, міністр освіти і віросповідань Української Народної Республіки, починає роботу над другим перекладом. Праця над перекладом тривала з 1917 по 1940 рік, а світ Біблія Івана Огієнка побачила лише наприкінці 1958 року. Власне, в Україні цей переклад, який багаторазово перевидавався в Америці і Західній Європі, було вперше видано 1995 року. І нарешті третій повний переклад Біблії українською мовою називають римським, адже автор перекладу, священник Української греко-католицької церкви Іван Хоменко, працював над ним у Римі. Звичайно, на цьому переклади Святого Письма українською мовою не закінчуються. Голова Українського біблійного товариства Роман Вовк далі.
Зараз Українське біблійне товариство робить переклад міжконфесійний. В цьому перекладі задіяні і перекладають всі церкви, які є членами біблійного товариства. Вже вийшов Новий Завіт четвертого перекладу. Підготували також псалтир і притчі. І плануємо, якщо дасть Бог, все буде добре, в першому кварталі віддрукувати Новий Завіт псалмами і притчами, а до кінця року хочемо віддрукувати, він вже є зроблений, дослівний переклад з грецької мови.
За 15 років Українське біблійне товариство випустило 56 видань духовної літератури – Біблії, Нових заповітів, Псалмів, Євангелії. За цей час товариство надрукувало 5 мільйонів Біблій, а поширило 7 мільйонів примірників Святого Письма. 7-мільйонний примірник було передано минулої неділі президентові Віктору Ющенку.
Взагалі ж, щосекунди, підкреслимо, щосекунди у світі продаються або роздаються безкоштовно дві Біблії, 4 нових заповіти і 11 Євангелій. Вважається, що нині Біблію повністю або частково перекладено 1700 мов. Втім, інші говорять про 2200 мов, якими здійснено цей переклад. Тому якщо вас хтось переконуватиме, що достеменно знає кількість мов, на які перекладено Біблію, не поспішайте йому беззастережно довіряти. Це доволі приблизне число. Один лише Стокгольмський інститут біблійних перекладів за останні 30 років переклав Біблію або окремі її частини 62 мовами народів світу. Для деяких мов – бештинською, наприклад, белуджською, баханською, рушанською та інших – вона стала першою друкованою книгою. «Я б волів, щоб письмо переклали усіма мовами», – писав 1516 року Еразм Роттердамський. «Щоби їх читали і розуміли не лише шотландці та ірландці, але також турки і сарацини». До завершення повного українського перекладу Біблії лишалося майже 4 століття. По суті справи, цей переклад синхронізувався в часі з процесом становлення новочасної української нації. Можна по-різному оцінювати, наскільки запізнілим став цей переклад. Особливо, якщо зважити на всі перепони, що чинилися появі Святого Письма українською мовою. Зазначимо тільки, що вчені підрахували, щоби перекласти Святе Письмо на всі сучасні мови знадобиться ще 150 років. Десь півмільярда землян розмовляють мовами, на які ніхто навіть і не намагався перекласти Біблію.
Авунд бішмая, ніткадах шимух, тете мальчутух.
Мама очуйно ромелі харцата шіна, цміндай ам сахелі шені, моведін супевай шені.
Our Father, which art is heaven, hallowed by the name, the kingdom come.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство
Твоє. Буафер зі сабжа ді аданах, хуіц ардла сабу те пшарон пепсара.
Айзмер ворхет кінасай, суп єрицян унко, яке
And the glory forever. Amen.
Адзда марадис та укуніті укунісамде. Амін.
І сила, і слава навіки. Амін.
Ела пасан мін біша. Амін.
Переклад – це завжди інтерпретація. Упродовж століть, перекладаючи Біблію, люди також і намагалися, навмисно чи ні, витлумачувати її згідно із мовними категоріями та уявленнями свого часу. Не зупинятимемося на історичних прикладах подібних інтерпретацій, тим паче, що існує зовсім свіжий такий приклад. Нова сучасна міжнародна версія Нового Заповіту, яка з'явилася кілька років тому, стане, як заявляють автори перекладу, гендерно-нейтральною. Сини Божі в цій версії стали дітьми Божими, чоловіки – особами, а брати – братами і сестрами. Наразі 52 перекладача з Німеччини завершують такий собі політкоректний варіант біблійного перекладу. Перекладачі прагнуть притлумити місця, які, на їхню думку, можуть завдати комусь образи або стати пропагандою насильства.
Перекладаючи, люди намагалися віднайти якийсь потаємний сенс Святого Письма. Ідея про те, що Біблія містить певний прихований код, тільки розгадавши котрий, можна усвідомити хід світових подій, надихала дуже багатьох людей. Серед них, між іншим, був і великий Ісак Ньютон. Свого часу люди зачитувалися книгою Майкла Дрознена «Біблійні коди». Бурхлива уява автора відкрила в тексті Біблії, який він заходився аналізувати, складаючи літери у складному, лише йому відомому порядку. Між тим, років з 15 тому спеціальна наукова команда з Єврейського університету в Єрусалимі теж вирішила відкрити цей потаємний сенс. Вони застосовували наймодерніші комп'ютерні методики до книги «Буття», з наміром відшукати в ній пророцтва стосовно долі людей, які жили впродовж століть після об'явлення цієї книги. Дослідження і перевірка його результатів тривало дуже довго. Результат такий. Книга не містить якихось вказівок на долі наших сучасників. Звідси мораль. Святе Письмо звернено до кожної людини. У ньому немає потаємності, яку нам розтлумачуватимуть володарі езотеричних знань чи комп'ютерні генії.
І насамкінець, навряд чи варто переконувати когось у тому колосальному духовному значенні, яке мали для народів переклади Біблії їхніми рідними мовами. Але водночас ці переклади також сприяли і пробудженню національному. Ті історики, які стверджували, що німецька нація виросла з перекладу Святого Письма німецькою мовою Лютером, зовсім не перебільшували. Як не перебільшують і ті християнські соціологи, які вважають, що спроби перешкодити перекладам Біблії національними мовами, глум над цими мовами як просто людськими, на відміну від якихось особливо богонатхненних мов, це пряме заперечення на станови Спасителя. Ідіть і навчіть всі народи. Це була програма «Свобода совісті». Її вів я, Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.
Старовинний старшинський рід Марковичів дав Україні вояків, літераторів, науковців, політиків і музикантів. Про цей рід і про книгу «Записки о Малоросії», написану одним із його представників, ви почуєте у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір у середу о 21:45 і у неділю у той самий час.